Бишкекте кечки саат 19 азаттыктан кечки берүүлөрдү улантабыз. Кутман кечиңиздер менен, микрофондо Бакыт Асанов, алдыдагы уктурууда. Кыргызстандын жетекчилиги Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин шаардана кылды.
Эки тарап тең бири-бири менен макулдашып туруп, эки тарап тең бири-бири менен сүйлөшүп туруп гана чечим кабыл алынат. Негизинен кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилди.
Жалал-Абадта жыл сайын кургак учукка кабылган адамдардын саны кыскарганы менен илдети өтүшүп кеткенде кайрылгандар арбыды.
Былтыр жана COVID-19 байланыштуу көп адамдар үйүндө камалып калды, үйүндө отуруп калышты. Биз ушу мониторингдерге чыга албай калдык.
Орусияда жылына миллиондогон тонна мунай уурдалып көмүскө сатылат. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым саатта азаттыктан уктурулат. Алгач болуп дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алалы. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди. Бул тууралуу 26 мартта Бишкекте пресс-конференциянын жүрүшүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын отурумунун жыйынтыгында протоколдорго кол коюлган. Ташиев мындан ары ортодо талаштуу деген тилкелер болбой тургандыгын билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында буга чейин талаштуу болуп келген бир нече тилкелер баш ачылды. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Ават суу сактагычынын плотинасын Өзбекстандын территориясы деп таанып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууга макулдашкан. Кемпир-Ават суу сактагычы Кыргызстандын Жалал-Абад облусунун Өзгөн жана Сузак райондору менен Өзбекстандын Анжиян облусу чектешкен аймакта жайгашкан. Муну менен катар Камчыбек Ташиев Кыргызстандын аймагындагы соң хаклавына коридор берилбесин, бирок кайтпас өтүкчү посттору ачылаарын билдирди. Анын айтымында посттон оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт, 20 орунга чейин кичи автобус, жеңил машинелер өтө алат.
Сокто, урматтуу туугандар, сокто боюнча айтып атышпадыбы, жанагы коридор тагын тияк биякта эч кандай коридор жок ал жерде. Ал жерде мына эмени кайтпас жана өтүкчү посттору ачылат. Ал жерде адамдар гана жүрөт, жеңил автомашиналар жүрөт жана микроавтобустар жүрөт. 20 чейинки баягы посадочный мест менен. Вот и всё.
13 мартта президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы жөнүндө маалымат таратып, расмий Бишкек Кыргызстандын аймагында жайгашкан соң анклавына авиа каттам жана транспорт жолун ачууга даяр экендигин айткан. Бирок президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосунун маегинде бул маалыматты төгүндөгөн эле. Кыргызстандын илимпоздору Кытайдын Sinopharm вакцинасын колдонууга жарамдуу экендигин тастыктаган корутунду чыгарышы керек. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Бурул Асыкбекова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кытайдын Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина менен кыргызстандыктарды эмдеш үчүн эксперттердин илимий техникалык тобунун бүтүмү чыгышы зарыл. Андай чечим бүгүн 26 мартта кабыл алынышы күтүлүп жатат.
Бул өзү негизи COVAX системасына кирген жок. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму негизи болгон вакциналардын баардыгына алар сертифицирован деп өздөрү беришет. Анан бул бизде ушул жанагы дагы бир группа бар, научно-технический группа экспертов заключениясын бериш керек да. Ошол заключение бергенден кийин анан кийин ушул вакцина эмделгенге болот деген жыйынтык.
Буга чейин Саламат сактоо министрлиги коронавируска каршы жапырт эмдөө келаткан дүйшөмбүдө тагыраагы 29 мартта башталаарын жарыялаган. Бул үчүн кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 16 мартта келген биринчилерден болуп, бул вакцинаны Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев алары белгилүү болгон. Европа биримдигинде COVID-19 каршы вакциналарды өндүрүү жана эмдөө тездетилет. Бул тууралуу биримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидерлери 25 мартта онлайн жыйында макулдашышты. Ушуга чейин биримдиктин аймагында болжол менен 88 миллион доза вакцина жеткирилип, анын 62 миллиону элге сайылган. 450 миллион калкы бар Шаркетте жашагандардын 4% 2 ирет вакциналып толук эмдөөдөн өттү. Соңку күндөрү Европанын айрым өлкөлөрүндө коронавирусту жугузгандар жана анын кесепетинен каза болгондордун саны көбөйүүдө. Пандемиянын 3-чү толкунунан улам эски континенттеги айрым өлкөлөр карантиндик чараларды күчөтүүдө. Түркиядагы уйгурлар Кытай бийлигинин Шинжаң аймагындагы саясатына каршы акцияга чыгышты. Анкара менен Стамбулда өткөн акциялар Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Түркияга келишине нааразылык ирээтинде өттү. 25 мартта Стамбулдагы Беязит аянтына чогулган миңдей адам түрк өкмөтүн Шинжаң боюнча катаал позицияда болууга үндөштү. Алар Кытайда лагерлерде, түрмөлөрдө отурган жакындарынын сүрөттөрүн көтөрүп, Кытай диктатор уйгурлардын геноцидин токтотуп, лагерлерди жапкыла деген сыяктуу урандарды чакырышты. Кытай министри түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугуп жатканда, Кытайдын Анкарадагы элчилигинин алдына да нааразылык акциялары өттү. Ага уйгурлар менен катар түрк оппозициячыл саясатчылары, айрым окумуштуулар да катышты. Урматтуу угарман, эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы менен таанышып алалы. 27 мартта Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз 8-13 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -4-9, күндүз -4-тен плюс 1-ге чейин градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Алдыда айтылгандай, кыргыз бийлиги Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин жарыялады. Бул маалыматты кыргыз өкмөтүн өкмөттүк делегациясынын жетекчиси, Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ташкентке барып келген соң маалымат жыйынында билдирди. Маалымат жыйынга Азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева да катышып келген. Азыр Бишкектен түз байланышта. Замира, маалымат жыйынында айтылган негизги урунттуу маалыматтар менен бөлүшө кетсеңиз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге бүгүн билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Бул чечилбеген маселе өтө оор маселелер, биз карадык, чечилди. Орто токой водохранилищесинин эсебинен водохранилище биз тарапта эле калды, бирок сууну 95% өзбектер колдонот. Орто токой водохранилищесинин территориясы 800 гектардын жери тегерегинде. Анын 200 гектарга жакынын ушуга чейин бизге компенсация кылып берген. Азыркы күндө 600 гектарга жетпеген 500 канча да гектар калган. Ошонун эсебинен биз тарапка Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогу Алабакан районунда 212 гектар, Акташ участогунда 100 гектар, бул Карасуу району. Уңгарсуу тоосу толук бойдон бизге жазылды. И Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды.
Камчыбек Ташиевдин айтымында Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөн.
Баягы сүйлөшүүлөр оор болду, жеңил болду деп айтыш кыйын, бирок жеңил сүйлөшүүлөр эч качан болбойт. Эки күндүк талаш тартыштан кийин, өйдүлүйдөн кийин ушул жерден бизге 8000 гектар жер биз жака жазылды. Бул жерде 5-6 айыл бар, кыргыздардын айылы бар жана ошо кыргыздардын айылдарынын жайлоолору бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу журналисттер, ушул Гавасайда бир нече жолу ок атылып, бир нече жолу ызычуу болгон жер. Эми ошол жер толугу бойдон, Кудай буюрса, биздин Кыргызстанга жазыла турган болду.
Ал эми Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу маселе болуп узак жылдардан бери чечилбей келаткан Кемпироват суу сактагычы Өзбекстанга толугу менен өттү. Ал эми анын алдындагы жер үчүн өзбек тарап Кыргызстанга 1000 гектар жер бермек болгон. Бул жерлер Өзгөн, Соза, Кара суу райондору менен чектешкен аймактарда. Мындан тышкары Кемпироваттын суу чөчөгүн азайтып эсептөөнүн натыйжасында дагы 1300 гектар жер Кыргызстанга өтөт. Ташиевдин айтымында Өзбекстан Кемпироват суу сактагычын айлантып зым тор дагы тартпай турган болду.
Өзгөндүн Ташакур, Ана Кызыл айылдарынын тегерегинде эч кандай өзбек тараптын чек арасы болбойт, болушу мүмкүн да эмес. Бирок ошол баягы суунун ичин биз бердик. Муну ачык айтышыбыз керек. Суунун ичин биз бердик, буга чейин берилбей келген, такталбай келген. Ошол суунун ордуна 1973 жылы 4100 гектар жерди булар берген. Азыр суунун орду 4400 гектарды ээлеп атат. Приблизительно ээлеп атат. Бирок булар бизге 300 гектар бериш керек эле. Биз 1000 гектар алдык. Ашыгы менен алдык. Суунун ордун ашыгы менен алдык. Анан сырткары сууну ылдыйга түшүргөнүбүздө Карасуу тараптан, Өзгөндүн баягы кароол тарабынан 1300 гектар жер дагына алынды кошумча.
Камчыбек Ташиевдин сөзүнө караганда Кыргызстан Кемпироват суу сактагычынын суусунан ортак пайдалануу шартын койгон. Мындан тышкары кыргызстандык жарандарга суу сактагычтан балык уулоого дагы өзбек тарап тыюу салбайт, ошондой эле суу сактагычтын айланасындагы тосмолобойт. Ошондой эле өзбек тарап туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунан бери Сохан каламына сурап келген коридор дагы берилбей турган болду.
Никакого коридора никто не предоставлял. Мы
эч жакка эч кандай коридорду эч ким берген жок. Биз өзбек жарандарына Сухан клавына өтүүсүн жөнөкөйлөттүк. Болгону ошол сыяктуу эч кандай коридор болбойт, деди Ташиев. 1-апрелден тартып Аткин облусунда кыргыз өзбек чек арасында кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылат. Бул бекеттерден жүк ташуучу унаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. 20 орунга чейинки кичи автобустар, жеңил машинелер жана жөө адамдар гана өтө алышат. Жалпысынан 24-25 мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин баардыгы чечилди. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын башчылары кол коюшту. Эми протоколду эки өлкөнүн президенттери 3 айлык мөөнөттүн ичинде карап кол коюшкан соң ал күчүнө кирет. Булар Алтай жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо жана кадастр кызматтары иш алып барат. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Паритеттик комиссиянын мүчөсү, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик директорунун милдетин аткаруучу Абдулат Мырзаевдин айтымында түшүндүрүү иштери демаркация башталганга чейин жүргүзүлүшү керек. Айрым эксперттер Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө чечилген чек ара сызыгын бөлүүдө же демаркациялоодо анын кандайча бөлүнгөнү толук ачыкка чыгарын белгилешүүдө. Бакыт.
Рахмат. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо жараяны тууралуу Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берди. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунда кургак учуктан былтыр 28 бейтап каза болгон. Жыл өткөн сайын кургак учукка кабылган адамдардын саны облуста кыскарганы менен илдети өтүшүп кеткен кайрылгандар арбыды. Бул тууралуу облустан кабарчыбыз Талгат Абдыжалил уулу айтып берет.
Простомол ичип алам, жумушка кирип алганмын да, билбейм да, эч кимге айта албайм. Балам бар колунда кичинекей.
Аты жөнүн жашыруун калтыруу шарты менен маек берген бул кыз учурда 23 жашта. Ал Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда дарыланып жатканына 9 айдын жүзү болуптур. Илдетти жугузуп алганын байкабай Орусияга барып иштеп жүргөн.
Уже мен коронавирус болуп калган окшойм деп корктум. Москвада жүрүп бир айдан уже менде вообще температура түшпөй, тердеп кичине жөтөлсөм кан болуп ошондой болду. Анан мен реңеңе түшүп көрөйүн деп өзүмдү эмне кылдым да, эми баары бир өңүңө учурайсың да, эч кимге айта албай. Бир күндө 7 таблетка ичем. Оорун башында келгенде 10-15 чакты ичилем. Башында келгенде кыйналып, дарылардан баягы кусуп кыйналасың.
Жалал Абад облусунда кургак учуктан былтыр 28 бейтап каза болгон. Ал эми учурда облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда 215 бейтап дарыланып жатат. Алардын эң улуусу 80 жашта болсо, кенжеси 2 жашта. Облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунан алынган маалыматка таянсак, 2019 жылы 840 адам бул дартты жуктурган болсо, 2020 жылы 615 адамдан табылган. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун ректору Бурулкан Кадырова өткөн жылы кургак учуктун аз катталышы COVID-19 пандемиясы менен байланыштуу болушу мүмкүн экенин билдирди.
Бир эле медицина кызматкерлеринин түйшүгү эмес, бул жалпы элдин түйшүгү. Эми кургак учук оорусу өзү жылдан жылга азайууда да. Ошол эле мезгилде каза болгондор, кабалдап кеткендер, ошолор азайып атат жылдан жылга. Бирок былтыр 19-20 жылга салыштырганда 225 орга азайганда бул өтө мындай тез мындай скачок берип азайып кетти да. Былтыр жана COVID-19 байланыштуу көп адамдар үйүндө камалып калды, үйүндө отуруп калышты, биз ушу мониторингдерге чыга албай калдык.
Жалал Абад облусту кургак учукка каршы күрөшүү борбору 8 бөлүмдөн турат. Мекемеде 250 мед кызматкер иштейт. Аталган диспансерде бир топ жылдардан бери бактериялык лабораториясында башчы болуп иштеп келген Рахима Асанова күнүнө орточо эсеп менен 40 адамдын анализин лабораториядан текшерет. Көзөмөлдөн чыккан бактерия жугуштуу болгондуктан жумуш кооптуу экенин айтат. Андыктан бул иште кылдаттык жана этияттык талап кылынат.
Рабочий зонабызда ал жакта турган терезенин ал жагында тамбур бар ортодо. Анын ар жагында турган лаборантыбыз туберкулез таякчаларын көбөйтүү өстүрүү метод бар бизде, деконтаминация деп коебуз. Ошонго даярдап оорулуулардын канчалык деңгээлде ичип аткан дарылары таасир этип атабы, этпей атабы, ошону текшерүү үчүн биз ушул анализдерди ай сайын жасап клинисттерге берип турабыз.
Негизинен кургак учук рентгендик жана лабораториялык жол менен текшерүүдө белгилүү болот. Андыктан негизги белги КОХО таякчасы. Кургак учукка кабылгандардын көпчүлүгү жеңил түрүү менен ооругандар. Ал эми бул илдет өпкөдөн башка дагы органдарда да кездешет, дейт Рахима Асанова.
Бир эле өпкөдөн гана ооруйт деп ойлошубуз мүмкүн, андай эмес. Териден туберкулез болгондор катталат, бөйрөктөн туберкулез болгондор катталат, андан сырткары мына жыныстык органдарынан туберкулез болгон оорулуулар аябай көп келип бизге кайрылып турушат. Алардын дагы таякчаларын биздин аппараттардын жардамы менен анализдерин чыгарып берип турабыз.
Өлкөдө кургак учукка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү жыл сайын 24 мартта белгиленет. 1882 жылдын дал ушул күнү Роберт Кох кургак учуктун козголуусу болгон бактерияны аныктаган. Роберт аталган ооруну аныктап, аны дарылоого жол ачкан. Ага карабастан дүйнөдө бул илдеттен күн сайын 4000 адам көз жумат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан берүүлөрдү улантабыз. Азыр ушул сааттарга алынган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ошондой эле Ташиев Кыргызстан аймагындагы Сох анклавына коридор берилбесин, бирок кайтпас өтүкчү посттору ачыларын билдирди. Европа биримдигинде COVID-19 вирусуна каршы вакциналарды өндүрүү жана эмдөө тездетилет. Түркиядагы уйгурлар Кытай бийлигинин Шинжаң аймагындагы саясатына каршы акцияга чыгышты. Түндүк Корея жаңы муундагы 2 ракета кое бергендигин ырастады. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда жылына миллиондогон тонна мунай уурдалып көмүскө сатылат. Мындан мамлекеттик бюджет миллиарддаган рубль чыгым тартат. Азаттыктын орус кызматы Ханты-Мансийск аймагындагы мунай уурдоо схемаларынын бетин ачкан иликтөөсүн жарыялады. Бул схемаларды федералдык коопсуздук кызматынын адамдары 2000-чи жылдардын башында уюштуруп, ушул күнгө чейин калкалап кетет. Бул тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Копаемого топлива ежегодно расхищаются двумя способами: через незаконные врезки в трубопроводы или при перевозке.
Орусияда мунайдын 40% жакыны Ханты-Мансийск аймагында өндүрүлөт. Азаттыктын орус кызматы Радио Свобода дал ушул аймакта жылына миллиондогон тонна карамай кандай жол менен уурдалып жатканын иликтеген. Иликтөөдө миңдеген чакырымга созулган мунай куурларындагы жашыруун тешиктер, карамай ташуудагы жана сатуудагы көмүскө схемалар көрсөтүлөт. Мунай уурдоону Орусиянын күч кызматтары, федералдык коопсуздук кызматы, полиция, жол кайгуу кызматынын мурунку жана учурдагы жогорку даражалуу кызматкерлери калкалап турары баяндалат. Мурда жеке менчик күзөт агенттиги аркылуу мунай заводун кайтарып иштеген бул киши журналист Эдуард Шмонинге карамай уурдоонун жолун көрсөтүп жатат.
Буквально на несколько миллиметров, и вот она уже потекла. Буквально на несколько миллиметров, вот она нефть Самотлорская.
кантип тонналап мунай уурдалып жатканын ашкерлеген схемалар ачыкка чыккан соң дароо кылмыш иши козголушу керек эле. Бирок журналист Шмонендин «Криминалдуу нефть» деген фильми жарыкка чыккандан кийин Ханты Мансийскте анын өзүнө кылмыш ишин ачышкан. Иликтөөнүн авторлору мунай соордуруп алуу үчүн тешиктер тээ башында, куурлар орнотулуп жаткан кезде эле жасалганын айтышат. Тешиктер кайсы жерде экени тууралуу маалымат жеңичинен 200-250 000 рубльга сатылат. Түн ичинде 10-15 киши нефтевоз менен келип, тешиктен мунай соордуруп алышат. Уурдалган мунайды төкпөй чачпай жетчү жерине чейин жол кайгуу кызматы камсыздап берет. Төркүнү белгисиз мындай мунайдан ири заводдордо, чакан компанияларда баш тарташпайт. Кара майдын бир тоннасы 17-20 000 рублга бааланат. Ал эми бир нефтевозго бери дегенде 25 тонна мунай батат. Бир түндө 5-6 машина май алып чыгууга болот. Ошентип бир түнкү орто колжо 2,700,000 рублга чейин чаап барат. Анткен менен кылмыштуу схеманы калкалагандар менен олжону бөлүшүп туруу керек. ФСБ, полиция, мунай компаниясын кайтарган күзөт кызматы, жол кайгуу кызматкерлери өз үлүшүн алышат. Жумасына аларга 2,000,000 рубльдай акча түшөт. Иликтөөдө көмүскө схемалардын бетин ачкан адамдар Ханты Масийскинин бир районунан эле уурдалып жаткан мунайдын көлөмүн так айта алышкан эмес. Ондогон жылдар бою мамлекеттен канча миллион тонна уурдалганы, казына кандай зыян тартканы белгисиз. Ал эми иликтөөнүн автору Сергей Хазов Касси «Настоящее время» телеканалына берген маегинде бул схемаларды текшерип токтотууга күч органдары да, мунай компанияларынын жетекчилери да кызыктар эместигин белгилеген.
Оборовывая своих акционеров, то мне это будет выгодно, акционерам нет.
Мен акционерлерден кандайдыр бир реакция болот деп күтөм. Анткени алардын акчасын уурдап жатышат. Бизге окшоп толтура кесиптештер журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүшөт. Бирок укук коргоо органдары бул иликтөөлөрдүн негизинде иш козгоп, териштирген учур чанда кездешет. ФСБ тура калып эле өз кызматкерлеринин схемаларын иликтей баштайт деген ой жок менде. Бул маселе эң жогорку деңгээлде көтөрүлүшү керек. Анткени ФСБ менен полициянын Москвадагы чоңдорунун бул схемаларда өз кызыкчылыктары бар десек, алар текшерүүлөргө эч кызыктар эмес. Өтө жогору жактан бирөө болуш керек. Орусиядан мындай адам бардыгына көзүм жетпейт.
В течениях нет задействованы абсолютно все правоохранительные органы.
Иликтөөнүн авторлору Роснефть, Лукойл, Транснефть компанияларына, ФСБнын Ханты Мансийск жана Түмөн облусу боюнча башкармалыгына кайрылып жооп ала алышкан эмес. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктын уктуруубузду улантабыз. Борбор Азияда көп жылдар бою жетектеген президенттер менен катар алардын күйөөлдөрү дагы көп сөз кылынат. Серепчилердин айтымында күйөөлдөр өз өлкөлөрүндө коррупциянын жана тууганчылыктын өнүгүшүнө салым кошушат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстандын экс-президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёев быйыл конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайлоого катыша алат. Өлкөдө реформанын айрым белгилери байкалганы менен Өзбекстанда сөз эркиндиги чектелген. Мирзиёев Борбор Азиянын башка көптөгөн президенттери сыяктуу эле жакын туугандарын жогорку кызматтарга тартууга дилгир. Улуу кызы Саида маалымат жана массалык коммуникация агенттигинин төрагасынын орун басары, ал эми жолдошу Айбек Турсунов президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары. Анын ар кыл чөйрөдөгү бизнеске дагы тиешеси бар деп көп айтылып жүрөт. Борбор Азияда күйөө алдар гана эмес, алардын туугандары, президенттин кайын журттары дагы мамлекеттик кызматка оңой киришет. Мисалы, Мирзиёевдин улуу жездеси мурунку коопсуздук жана ички иштер министри Батыр Турсунов президенттин күзөт командасынын орун басары. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 кыз жана 2 уулдун атасы. Рахмондун күйөө алдарынын арасында Сахибовдордун үй бүлөсү айырмаланып турат. Анткени бул үй бүлөдөн чыккан Махмат Заир менен Шамсулло Сахибовдор Рахмондун 2 кызы менен үйлөнүшкөн. Ал арада Рахмондун кудалары Зайнулло жана Насрулло Сахибовдор өлкөдөгү ири эс алуучу жайларга ээлик кылышат. Ал эми Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун 2 кызы бар. Улуу кызы Гүлжахандын күйөөсү Ыхлас Келди Аманов дипломат. Ыхлас Келди Аманов буга чейин Түркмөнстандын Германиядагы элчилигинин биринчи катчысы болуп иштеген. Кийинчерээк Лондондо Түркмөнстандын президентине караштуу көмүр суутек ресурстарын пайдалануу жана башкаруу агенттигинин бөлүмүн ачкан. Казакстандын учурдагы президенти Касым Жомарт Токаевдин күйөө баласы жок, бирок 2019-жылы кызматка киришкенде ал эжесинин күйөөсү Темиртай Избастинди Болгарияга элчи кылып дайындаган. Избастин 1994-жылдан бери дипломатия жаатында иштеп келет. Токаевдин уулу Тимур жана Избастиндин уулу Мухаммед Аби Петролиум Кэпитал мунай компаниясынын негиздөөчүлөрү. Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровдун айтымында Борбор Азия президенттерин күйөө балдарынын таасири жана байлыгы күчтүү, бирок алар өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес.
Орто Азияда күйөө балдар чоң үй бүлөнүн туткунуна айланат. Эң чоң көйгөй Тажикстанда. Биринчиден өлкө лидеринин 6 күйөө баласы тең. Көбүрөөк таасир эткиси келет. Бул Тажикстандын өнүкпөгөн экономикасына кошумча жүк болот. Алардын ортосундагы атаандаштыкты кой. Алар башка өлкөлөрдүн башчыларынын күйөө балдары менен атаандашууну каалашат.
Деди Абдумалик Кадыров. Ал эми Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Шарафеттин Гадоев Борбор Азияда авторитардык лидер бийликке келгенден кийин сырттан келгендерге ишенбей жакын туугандарын өзүнө тартып алат дейт.
Эгерде алардын уулу жок болсо, анда алар күйөө балдарга үмүт арташат. Бирок алардын күйөө балдарына болгон сүйүүсү жалпы элдик байлыкты талаптоого алып келет. Күйөө бала тең укуктуу өнөктөш катарда иштей алат. Балким ушул жагынан алганда күйөө балдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттерине жакыныраак болушат.
Деди Шарафеттин Гадоев. Казакстандык саясаттануучу Дос Кошин болсо, чыгыш өлкөлөрүндөгү айрым лидерлер күйөө баланы бир тууганына караганда жакыныраак көрөрүн айтат. Учурда Борбор Азиянын президенттеринин 13 күйөө баласы жогорку кызматтарды ээлешет же чоң бизнеси бар. Мындан тышкары алар көзөмөлдөгөн чөйрөлөр аларга жүктөлгөн расмий функциялардын чегинен чыгып кетиши мүмкүн деген сөз жаңылык деле болбой калды. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Баткенде Самаркандик айылында кургатылган мөмө жемиштерди заман талабына ылайыктуу кылып даярдап, таңгактоочу цех курулуп жатат. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз аталган цехтин артыкчылыктары тууралуу Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы Самаркандик айылында сууга суу тартыштыгынан жер иштеткен киши деле жок. Сууну аз талап кылган өрүктү гана карашат. Жумушсуздуктан жаштар миграцияда, анан кошуналар менен соода өнөктөш болуп, алып сатуу менен алектенгендер көп. Бирок акыркы убакта чек арада соода сатык жасоодо оор болуп калды. Анткени ар бир жүк үчүн бажы төлөмүн төлөп, алып өткөндө пайда табылбай калат. Мисалы, 1 килограмм өрүктү Тажикстанга алып барып, таңгактап, кайра Орусияга чыгаруу үчүн 5,5 доллардай бажыга төлөө керек. Мындай түйшүктөн арылуу үчүн Самаркандик айылында ишкер Нургазы Галчабаев өрүктү жана кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкананы курган.
Бизде мына өрүктү азыр талап кылып атпайбы, мына Россияга жөнөтөбүз, Россия талап кылтат, мына жууп упаковка ошентип бизге жөнөткүлө дейт. Ошол бизде жок. Жоктугунда мына мажбур болуп Тажикстанга киргизип, анын 10 сом 15 сом килограммга төлөйбүз да. Ошол максатта эми бул жерди куруп эме кылганбыз. Тажикстанга киргизип чыгарганда бизге расход болуп атат да. Расход болгон эми түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, ар ким ар кандай ойлойт. Ошо эми бул өзүбүздө болсун деп аракеттенип, ушу анын элдикин канча кымбат алсак, ошентип экспорттоп берден эле даярдап, ушу коңшулар даярдаганда өзүбүз даярдайбыз да. Элге жакшы болот.
Буга чейин өрүктү Орусияга сатуу үчүн базарга даярдоо кошуна Тажикстанда жасалып келсе, эми андай болбойт. Анткени Тажикстанга кирип даярдап чыгуу үчүн контрабанда жүк катары кармалып калат. Баткен өрүгүн негизги кардары Тажикстандык ишкерлер болгондуктан, өткөн жылы чек аралар жабылгандан бери баасына чыкпай турат. Мындай ишканалар көбөйүп, четке сата тургандарга шарт жаралса, кошуна кардарларды күтпөй эле элдин да түшүмүн кымбатыраак сатууга шарт түзүлөт, дейт ишкер Нургазы.
Азыр эми базарда мына өрүктөр дышына арзан болуп кетти. Мына тоголок сөөгү алынбагандар 30 сом, 25 сом, 20 сом болуп ушундай болуп атат. Эми элге дышына кыйын, эми анан сөөгү чыгып жакшы эме болгондору 70 сом, 60 сом, 100 сомго чейин барып атат да. Анан эми буюрса берди ишке киргизгенден кийин уже эки эселеп көтөрүлөт да. Требует эткен үчүн клиенттер упаковка кылып, жанагы эметип сөөгүн алдырып эметиш үчүн. Бул эми мына тажик өлкөдө коңшуларда бар экен. Эми үйүндө жасап даярдап, мисалы ошондой цехтерге жөнөтүп, мына 1 тонна 500 килограммда ошентип алдырабыз. Алдырып ошол жака жөнөтүп, ушинтип эми тирчилик кылып атабыз да. Жакынкы арада бүтөт буюрса. Эми ушул жерде өзүбүз даярдап, мына ушу 50-60 адамды мына жумушка алып.
Чек арага жакын айылдардагы ишкерлер негизинен Тажикстандык өнөктөштөрү менен илгертеден алды саттык кылып келишет. Бирок көпчүлүк учурда соода мыйзамдуу эмес, аткезчилик менен жүрөт. Акыркы күндөрү аймакта Тажикстан менен чек аралардагы аткезчиликке каршы күрөшүү күчөтүлдү деп айтылганы, бир топ иш токтотулду. Анткени бажы аркылуу жүк алып өтүүдө маселелер бар, дейт Самаркандик айылындагы өрүк менен иштеген дагы бир ишкер Токтокан Садирова.
азыр бул жерде таможня союзга өткөндө бир сеткага абрикос деп эле кирип калган. Абрикостун бир килограммыны растаможка кылыш үчүн $2.75. Муну эсептеп көргүлө, сомго канча болот? Эгер ошондой боло турган болсо, бизге инвестор таа берсин, ушу Самаркандын келине ошо $2.70 ушул жерде эле сатабыз. Биз тажиктерге сатпай, башка мамлекетке сатабыз деп ушуну качантан берин биз жогорку кеңешке деле коюп келатабыз. Депутаттарга деле айтып келатабыз. Көңүл бурган адам жок да.
Баткен облусунда 10,000 гектардай өрүк бактары бар. Андан алынган түшүмдүн 90%га жакыны Тажикстанда кайра иштетилип четке кетип турган. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу чек аралар жабылганы, өрүктүн баасы да кыйла арзандап, кардарлар келбей калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Эфирде микрофондо Бакыт Асанов болду. Алдыдагы бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү баян макалалар жөнүндө айтып беребиз. Сиздин микрофондо Бакыт Асанов. Муфтияттагы каржылык чырга байланыштуу талаш тартыштын фонунда мусулмандардын дин башкармалыгында жетекчилик орундардын бирин аял кишиге берүү демилгеси көтөрүлүүдө.
Албетте, ошо аялдар менен иштөө бул өтө зарыл маселе. Ошо аялдардын бөлүмү ачылыш керек.
Мындан сырткары өзбек улутундагы кыргызстандык жазуучу Бегижан Ахмедовдун Дервиш деп аталган жаңы китебинин айланасында дагы маекти уктурабыз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды уга алалы.
Биз анклав варухту алмаштырганга даярбыз.
Кыргызстан Тажикстандын Варух анклавын Баткен же Лейлек районунун башка аймактары менен алмашууга даяр. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта журналисттерге берген маалымат жыйынында билдирди.
Биз анклав варухту алмаштырганга даярбыз. Даярбыз. Ушу варухту бизге таштаса 12,300 гектар бекен ушун тегерегинде 12,000 гектардын тегерегинде жер. Биз 12,000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерди берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек.
Ташиев Тажикстандын Варух анклавындагы маселени чечүү үчүн мындан башка да сунуштар болгондугун билдирди. Бул аймактын аянтын мыйзамдуу түрдө ченейбиз. Бул анклавдын аянты мындан ары чоңойбойт, деди Ташиев. Варуха Кыргызстандын аймагында жайгашкан, Тажикстанга тиешелүү калктуу конуш. Анда 30,000 ашык адам жашайт. Баткен облусунда шахтада иштеген бир жумушчу газга уланып ооруканага түштү. Бул тууралуу 26 мартта өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда окуя 25 мартта Сүлүктүү шаарындагы Байкал Плюс шахтасында болгон. Алгач шахта урап, ичинде жумушчулар калып калганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Тоо кен куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары жерине барганда шахта урагана, ичинде бир киши газга уланып калгандыгын көрүшкөн. Аны менен бирге иштегендер ооруканага алып барышкан. Жабыркаган жумушчунун абалы туруктуу экендиги маалымдалууда. АКШнын президенти Джо Байден 20 январда кызматка киришкенден берки алгачкы басма сөз жыйынын өткөрүп, коронавируска каршы күрөшкө басым жасады. Пандемияга байланыштуу ак үйгө чектелген сандагы журналисттер киргизилди. Байден кызматтагы алгачкы 100 күнүндө 100,000,000 адамды вируска каршы эмдөө милдети ашыгы менен аткарылгандыгын, эми апрелдин аягына чейин 200,000,000 кишини эмдөө максаты коюлгандыгын да билдирди. Молдованын социалисттер басымдуулук кылган парламенти экинчи жолу өкмөт башчыны бекитилген жок. Премьер-министрлике сунушталган Игорь Гроссу жетиштүү добуш топтой албады. Добуш берүүнүн алдында парламентке көпчүлүктү түзгөн социалисттер менен Молдова үчүн блогунун депутаттары жыйындан чыгып кетишти. Батышты жактаган аракет жана тилектештик партиясынын лидери Гроссунун талапкерлигин премьер-министрликке президент Майо Санду өткөн аптада сунуштаган. Ал эми Орусиячыл социалисттик партия альтернативалуу талапкер катары Молдованын Орусиядагы элчиси Владимир Головатнюкту сунуштаган. Өткөн жылдын ноябрында шайлоодо мурдагы президент Игорь Дадонду утуп алган Майо Санду былтыр 24-декабрда кызматка киришкен. Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Санду батыш өлкөлөрү менен жакын мамиле курууну көздөйт. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Мындан сырткары Азаттыктын сайтында бир катар кызыктуу видео жана аудио баяндар бар экендигин эскертебиз. Анда эмесе уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Муфтияттагы каржылык чырга байланыштуу талаш тартыштын фонунда мусулмандардын дин башкармалыгындагы жетекчилик орундардын бирин аял кишиге берүү демилгеси да көтөрүлүүдө. Мындай сунушту активист кыз келиндер айтып, мусулман аялдардын коомдогу ордун жогорулатууну көздөшүүдө. Ошол эле учурда айрым дин өкүлдөрү аялдарды диний башкаруу чөйрөсүнө келишин колдобойт. Биз жана дин түрмөгүндө ушул жагдайды талдайбыз. Аны эфирге Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Акыркы кезде мусулман активист аялдар Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын курамында өз алдынча аялдар менен иштөө бөлүмүн түзүү зарылчылыгы келип чыккандыгы жөнүндө маселе көтөрүшүүдө. Социалдык тармактарда муфтийдин орун басары кызматына аял кишини дайындоо тууралуу сунуштар дагы айтылууда. Алар бул орунга дайындала турган киши мусулман аялдарынын социалдык жана гендерлик маселелери менен алектене тургандыгын жөө келтиришүүдө. Мындан сырткары диндар аялдар нике, талак, үй бүлөдө жаралган көйгөйлөр тууралуу суроолорду имам молдолорго берүүдө айрым ыңгайсыздык жаралып жаткандыгын дагы айтышууда. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана социалдык маселелерде аялдардын үнү угулса, аларды чечүүгө оңой болмок деген каалоолорду дагы билдиришүүдө. Ушул маселенин алкагында биз ислам дин чөйрөсүндө иштеп жаткан кишилердин пикирин берүүнү туура деп таптык. Дин таануучу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мугалими Асан Саипов муфтиятта жетекчи кызматтардын биринде аял киши болушу керек деген сунушту азыркы реалдуулукта ишке ашырууга мүмкүнбү деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Жок, бул сөзсүз эле муфтиятта бир жетекчи кызматта аял киши иштесин деген бул туура келбейт. Биринчиден шариятыбызга да эгерде жетекчилик кызмат аял киши келип калса кандай болуп калат? Жетекчилик кызматка аял кишилердин келиши туура келбейт муфтиятта,
деди Асан Саипов. Ал эми мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызынын айтуусунда
эми шарият буга тыюу салбайт. Биринчиден, экинчиден бул жерде ошол Туркияда бир жума мурун орун басары айым болду. Азербайжанда ошол эле Малайзияда, Индонезияда алымдар кеңеши аялдар, ошол аялдар бизге кыргызча сүйлөшкөн, биз дагы фатава чыгара алабыз, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар деген. Мен ойлойм, бул жерде ошол аялдардын келиши эч бир тоскоолдук жок. Мүмкүн ошол кээ бир биздин эркектер ошол аялдар менен иштешкенди каалашпайт. Ошол айымдардын дагы деңгээлин көтөрүп, аларга окууларды жүргүзүп, аларды бир башкача бир мүмкүнчүлүк түзүп берсе, мен ойлойм, бул мамлекетке биринчиден чоң мүмкүнчүлүк болмок, муфтияттын дагы алымдар кеңешинин өзлөрүнө дагы чоң мүмкүнчүлүк болмок,
деди Жамал Фронтбек кызы. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаев муфтиятта аялдар бөлүмүн ачуу аял затынын үй бүлөдөгү жубайлык жана энелик ролду аткаруусу менен дагы байланыштуу деген оюн билдирди. Анын айтуусунда
үй бүлө бул кичинекей коом болгону менен ар бир чоң коомдун баш аты. Андыктан исламда аялдын үй бүлөдөгү ордуна абдан чоң маани берилген. Үй бүлө туура нукка багыт алуусу үчүн аял эркек өз милдеттерин аткарып жашоолору керек. Аял кишинин билим алуу, окуу айкын маселелерден, анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам белгилүү хадиске, хадисе буга далил, илим талап кылуу ар бир мусулман эркек жана мусулман аялдын милдети деп айткан. Андыктан аялдын билим алуусуна тоскоолдук жаратуу бул анын укугун тебелегенге жатат. Шариатта аял киши иштеп акча таап үй бүлөсүн багууга милдеттүү эмес. Албетте аялдын коомдогу иштерге катышуусуна шарият чегинен чыкпоого зарыл экендигин эске алуу керек,
деп белгиледи Максат Атабаев.
Биз жана дин.
Туркиянын дин системасын андагы Дианет башкармалыгында атайын аялдар менен иштей турган бөлүмдөр бар экендигин мисал келтирген Асан Саипов өз сөзүн төмөнкүчө бышыктады.
Бизде дагы кыйыр түрдө муфтияттын алдында аялдар уюмун ачып, аялдар менен иштей турган жакындан институт түзсө болот. Эмне болбосун, албетте бүгүнкү күндө көбүрөөк аялдарыбызга, кыздарыбызга шарт түзүп, динди үйрөнүшүнө көбүрөөк салым кошконго аракет кылышыбыз керек. Ашыкча демократияланышып кетип аткан жаштарыбызга алдын алып дөгөт коюу максатында динибизди, терең ыйманыбызды мамлекеттин жүргүзгөн саясатынын негизинде колдоп кубаттап, өзүбүздүн каада салт үлг адаттарыбызды четке кагып, башка агымга кетип баштасыз да жаштар. Вот ошолорду түзгүндөө максатында аялдардын арасында иш чараларды көбүрөөк жүргүзүш керек. Аялдардын укук маселелерин караш керек. Аларда шариятыбызда баардык нерсе бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ошол 14 кылым мурда эле аялдардын ордун коомдо ордуна койгон да. Албетте муфтиятта бөлүм ачып, алар менен жакындан иштешүү мүмкүнчүлүгүн кылса болот,
деди дин таануучу Асан Саипов. Ал эми муфтияттын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаевдин айтуусунда,
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы аял заты менен иш алып барууда атайын муфтияттын алдында атайын аялдар бөлүмү ачылып, бир топ иштерди аткарууга жетишти. Ошондой эле 2017-жылы муфтият облустук облус аймагында казияттын алдында жалпысы болуп 40 диний окуу жай ачкан, аялдардын атайын окуу борборлорун ачып, программасы атайын бекитилип, айымдардын диний сабатсыздыгын жоюуда бир топ окутуулар уюштурулду. Окуу борборлордо атайын мугалим эжелер иш алып барышат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы айымдар менен иш алып барууда атайын бөлүм ачып, шариаттын чегинде фатва берүүгө билими жеткен айымдарды тобун түзүп, аларды атайын окуудан өткөрүүнү пландап жатат,
деди Максат Атабаев. Мурда муфтиятта аялдар бөлүмү бар эле, ар бир облустук казыяттарда аялдар иштечү, аларга муфтияттын бюджетинен айлык акы дагы берилген, деген Жамал Фронтбек кызы төмөнкүлөргө токтолду.
Бирок азыркы учурда аялдар менен иштеши токтотулган. Мындай расмий десек болот, бирок аялдар ушу медреседе, центрлерде иштеп жүрөт, бирок алар муфтияттан эч кимиси айлык албайт. Албетте ошо аялдар менен иштөө бул өтө зарыл маселе. Ошо аялдардын бөлүмү ачылыш керек, анткени ал жөн эле бир адам эмес, системалык бөлүм болуп, казыяттарда дагы ушул ар бир областта аялдар менен иштешкен бир адис аял киши керек да,
деп Жамал Фронтбек кызы өз сөзүн жыйынтыктады.
Биз жана дин.
Муфтиятта жооптуу кызматта аялдардын болуусу мусулман кыз келиндер үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат деген суроого Асан Саипов төмөнкүчө жооп берди.
Эми мүмкүнчүлүктөр муфтият ачып бериш керек да, ал бөлүмдү алып келип койсо эле ачылып калат деген нерсеге ишенбеш керек. Муфтият өзү бүгүнкү күндө оор абалда, карызга батты. Бүгүн көрдүңөр, мурунку муфтияттын жасаган иштери аркылуу азыр эми жаңы келе турган муфтияттын составы эң бир күчтүү система менен келиш керек. Мурунку эскилерден тазаланыш керек. Дагы мамлекетибиз кандай жаңыланып тазаланып аткандай болсо, бүгүнкү күндө муфтият системасынан да толук тазаланыш керек. Бүт тармакта бир эле коомдогу эркектер эле эмес, аялдардын маселесин дагы чечип иштөө бүгүнкү күндүн талабы,
деди Асан Саипов. Эгерде муфтиятта жооптуу кызматта аялдардын иштеп калуу максат ишке ашса, өтө жакшы болмок деген Жамал Фронтек кызы өз пикирин төмөнкү аргументтердин негизинде бышыктады.
Ошол начага анткени мен мурунку курултайда дагы айткан болчумун, ошол курултайга жалаң эле эркектерди делегат кылып чакырбаңдар, биз Афганистан же Пакистан эмеспиз, Кыргызстанда мыйзам бар, ошол жок дегенде ошол айымдар бир 30% болуш керек бир полдон деп же эркектер да. Эми ал болбосо да жок дегенде бир 20-15% ошол аялдарды делегат катары ошол курултайга чакыруусу керек. Анткени азыр дагы айтып атат ошол көпчүлүк учурда билимдүү аялдар аз деп мен айтар элем. Мисалы Алиаскар университетин бүткөн, Татарстанда университетин бүткөн, Ислам университетин 94-жылдан бери бүткөн кыз келиндер, кандидат доктор кыздарыбыз биздики Кыргызстанда жетиштүү. Мүмкүн ошол муфтиятка ошол айымдар келип аралашса ушунчалык азыркыдай кызыкчуу болбойт эле, айымдар да коррупциондук схемага жол бербейт эле, алардын билимдүүлөрү бар, алар дагы ошол муфтияттын алымдар кеңешинин дагы деңгээлин көтөргөнгө өздөрүнүн чоң чоң салымдарын кошмок деп мен буга ишенем,
деди Жамал Фронтбек кызы.
Биз жана дин.
2021-жылдын 5-апрелинде Кыргызстан мусулмандарынын курултайы өтүп, муфтийди жана алымдар кеңешинин мүчөлөрүн кайрадан шайлоо болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышалы. Кыргыз бийлиги Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин жарыялоодо. Ошол эле учурда Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавына коридор берилбесин, бирок кайтпас өтүкчү посттору ачыларын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. АКШнын президенти Джо Байден 20-январда кызматка киришкенден бери алгачкы басма сөз жыйынын өткөрүп, коронавируска каршы күрөшкө басым жасады. Европа биримдигинде COVID-19 вирусуна каршы вакциналарды өндүрүү жана эмдөө тездетилмекчи. Эми болсо өзбек улутундагы кыргызстандык жазуучу Бегижан Агметов менен маекти сунуш кылабыз. Анын Дервиш деп аталган жаңы китебинде маданий арекечтик, псевдо динчилдик, табият менен адамдын ортосундагы күрөш, рух, иман издөө маселелери чагылдырылган. Чыгарманы кыргызчага Маркабай Аматов которгон. Ахметов менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти.
Бегижан агай, кош келипсиз. Бүгүн биз сиздин Дервиш аттуу китебиңиз тууралуу маектешебиз. Мен бул китепти окуп чыктым. Абдан кызыктуу, азыркы күндүн актуалдуу маселелери көтөрүлгөн экен. Ошондуктан сиз менен ушул маселелер тууралуу маектешүүнү туура көрдүм. Сиз бул китепти өзбек тилинде жазгансыз. Маркабай Ааматов которуптур. Мен ушундай ырахаттанып окуп чыктым. Көптөн бери которулган кыргыз тилиндеги мындай китептерди мындай ушундай жеңил, эч кыйналбай ырахаттанып окуган учур көптөн бери боло элек эле, ушул абдан мыкты которулуптур. Анан бул китептеги эң башкы маселе адамдын өзүн өзү табуусу, изденүүсү, өздүгүн табуу аракети. Баягы бай, бардар, бардык жагынан жетишкен, ийгиликтүү, илим билимдүү, акылдуу, үй бүлөсү бар, эч кандай турмушунда эч кандай маселеси жок Анвар Алиев, бул кишинин прототиби барбы, дербиш болуп кетүүнү туура көрөт да. Айтып берсеңиз, бул кишини кантип таап калдыңыз, кантип бул кишини издеп калдыңыз дегендей, каарманыңызды дегенем.
Биринчиден атайын сизге чоң рахмат, биздин китебибизди окуп анан бүгүн мейманга чакырганыңыз үчүн. Мен учурдан пайдаланып устазыбыз, кыргыз эл акыны, ажайып инсан Маркабай Аматович Аматовго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Билесизби, бир китепти бир тилден башка тилге которгондо котормочу аны же сонун кылып сайкалдап коет, же болбосо тиги китепти өлтүрүп эле коет да. Анан бир эч ким окубай калат. Жакшы жазылган китеп жаман болуп калат, же болбосо бир орточо жазылган китеп жакшы болуп калат. Жүчүн мен стазыбызда Марка Бабамызда мен аябай разымын. Бул кетептен жазылышы бул тарыхын сурап атасыз. Бунун прототипи бар. Мен сырды ача берейин. Бул киши Тажикстандын жараны. Бишкекке дабаланган келип менин досум менен ал киши доктор Дадажанов Рахматуллаке деген киши бар. Ошол киши көп суроо берип турду. Бул кудай деген эмне үчүн мен кудай менен мамилем жок? Адам эмне үчүн жашайт? Эмне үчүн биздин мусулмандар мындай бир бөлүнүп бөлүнүп кетти? Эмне үчүн мусулмандардын мындай озун түтүшү, анан бул ар кандай бир жаман жолдорго барып атканы, терроризм, радикализм, анан Европадагы элдердин мусулман десе бир фобия пайда болуп коркуп калганы. Эмне үчүн мусулмандар ушундай жакшы диндин өкүлдөрү өздөрүн ушундай туура эмес түтүшөт деген суроолор көп бергенден кийин айтып турду да. Менин бир досум бар, ал киши ислам боюнча, ислам тарыхы боюнча лекция окуйт, анан жазуучу дегенден кийин тааныштырыңыз деди.
Сиз да айтты.
Анан алар бир чайканага аш жасап чакырышты. Анан барып китептерин бердим да. Берип мен ойлодум, эми азыр мен колумдан келсе ал кишинин суроолорго жооп берем деп. Ишенесизби, ал киши мага бир да суроо берген жок да. Биринчи таанышып бир эки китебимди берип анан кийин сурап калды. Анан биз орусча сүйлөшүп атабыз, анан айтат, а мындай карап туруп, а почему вы так написали, это же очень интересно дедим. Бир китептер мынгу кыргызстан Олера Мекилинден бирдикин ачты да. Анан кийин ушуну сурап атат, сурады эле, анан айттым, да деди, это вас интересует десем, айтат, знаете, ака дейт, я вот когда жил в горах, дейт, я об этом подумал, дейт. Анан айттым, эмне үчүн тоого барып жашайсыз? Не жил, а был деп айтпайсызбы десем, нет, ака дейт. Ака деп сүйлөп атат. Ушундай бир ширин сүйлөйт экен. Айтат, я, дейт, 6 месяцев жил, дейт. С кем десем, бир өзүм, дейт. Көрсө, бул киши чыныгы бул компьютерлер боюнча, информатика боюнча Москвада жашта кылып диссертацияны, кандидат наук. Анан биринчи компьютерлер сатып соодагер болуп кетип, анан байып кетип дүйнөнү 10 жолу кезип чыккан, бүт дүйнөнү көргөн неме адам экен да. Анан айтат, мен, дейт, бар жокту таштап, дейт, анан тоого чыгып кеттим, дейт, Памир Алай тоолорго чыгып кеттим, дейт. Мен, дейт, мана жашым 51, дейт, ошондо 51 эле. Анан мен, дейт, жалган дүйнөдөн, дейт, 200 адамдардан, дейт, жалганчылардан, дейт, калп сүйлөгөн адамдардан, дейт, анан бир маска тагып жүргөн кишилерден, дейт, алдамчылардан, ач көздөрдөн тойдум, дейт. Мен туруп туруп айтат элем, мен бекер ушу байып кеттим да, мен байыбасам болмок. Адамдарды, дейт, ичинен тааныбайт элем, адамдардан көнүп калбайт эле. Анан деп, дейт, анан мен өзүм киммин? Мен эмне үчүн бул дүйнөгө келдим деп, дейт, анан кийин эч бир намазга жыгылып атым, дейт, кудай менен мамилем жок, дейт. Анан мисалы, дейт, акыркы 5 жылда бир жолу деле деп, кудай деп, дейт, кудага, дейт, бир кайрылбаппын, дейт, же эстебеппин, дейт. Анан мен өзүмдү өзүм деп кай баштадым, дейт, мен кандай адаммын? Же кудай менен мамилем жок, же бир руханий жактан бир эмем жок, илимди таштап жибердим. Өзү аябай таза адам, аябай жакшы адам. Анан дейт, мен Памир Алай тоолоруна кеттим, дейт. Анан 6 ай бир өзү жырткыр айбандардын арасында окудуңузбу? Баягы аюулар.
Ооба, сиз бул абдан кызыктуу окуя экен. Анан сиз жазуучу катары эми ал кишинин баарын, оозунан чыкканын баарын жазган жоксуз да?
Ошол сөзү менен ал киши колго түштү. Кайсы мааниде мен менден баштадым суроо беришичи, жазуучу катары, философ катары, психолог, андай мындай деп. Анан мага кызык болду да, эмне үчүн кеттиңиз деп, өзүңүз менен эмне алып кеттиңиз деп. Мисалы
2 килограмм талкан.
Караңы, 1 килограмм.
1 килограмм
айтат, 6 айга кетип аткан адам 1 килограмм талкан, 1 килограмм курган тыт болду, дейт. Ошол баардык мына китептин ичинде жазылган ушу кызыктуу окуялардын 85-90% болгон окуялар.
Айтып бергени.
Айтып берген. Анан мен 1.5 күн ал кишиден сурап, анан кийин ал кишинин уруксаты менен ушул китепти 35 күндө жаздым.
Эми бир жагынан сиздин китепти окуп чыккан киши өзүмдүн кандай адам экенимди, өзүмдү табыш үчүн дербиш болуп көрүшүм керек. Бир мындай тентип кетип, тоого кетип, бийик тоого барып жаратылыш менен жалгыздыкта жашап көрүп, анан бир ички дагы сырткы да тазалануу. Сырткы дегеним физиологиялык жактан. Саламаттыгы оңолуп, көзүнүн көрүүсү жакшырып, кулагы жакшыраак угуп, агарган чачы карайып дегендей ушундай өзгөрүүлөрдү да сүрөттөп турсуз. Анан негизи биздин замандаштардан деле кээде угуп калам да. Ушундай баарынан тажадым, ушу тоого кетип калсамбы, жайлоого кетип калсамбы деп анан сиз дагы китепте жазып турсуз. Кээ бир шаардыктар ушул шаарда аба ушунчалык начарлап, экология начарлап, тамак аш коопсуздугу дагы түшүнүксүз кооптолуп баратат. Ошондон качып айылга көчүп барып айылдарга жашап атышат. Тоо ташка кетпесе дагы айылдарга барып жашап атышат деп. Сиз өзүңүз кайда жашайсыз?
Өзүм шаарда жашайм.
Шаарда жашайсыз. Сиз дербиш болуп элексиз.
Бирок дербиштерди жакшы көрөм. Анан ушул руханий тазалануу жолуна түшкөн адамдарды, анан ички дүйнөсү менен тышкы көрүнүшү бир болгон адамдарды, анан илимдүү ойчулдар адамдарды, анан таза адамдарды жакшы көрөм.
Анан сиз көтөргөн көп эле маселелер мага абдан кызыктуу көрүндү. Бул жерде абдан мындай жакшылап чечмелеп жазыптырсыз. Мисалы, дары дармек адамзаттын ден соолугун кандай бузуп атканын, керек болсочу, мына Кыргызстанда өзүңүз көрүп атасыз, кадам сайын дарыкана аларда сатылып аткан дарылардын сапатын мындай текшергендер бардыр. Бирок эл мындай эч бир ченемсиз эле, эсепсиз эле дарыларды иче беришет да. Ал саламаттыгына кандай таасир этип атканына көп маани беришпейт. Баңгилик ушул чыгармаңызда көтөрүптүрсүз. Анан псевдомусулманчылык. Псевдомусулманчылык деген кызыктуу тема экен. Мен ушул теманы, ушул маселени көп эле угуп калып атам да. Мындай мусулманмын деп эле, бирок ислам динин, анын Курани каримди жакшылап, Куранды жакшылап окубай, анын илим китептерин жакшылап окубай эле, жакшылап өздөштүрбөй эле, бирок мусулманчылыкты бир үстүртөн кабыл алып эле, анан мен мусулман болуш үчүн мен могу, мисалы сиздин китепте жазылгандай, капырларды жек көрүшүм керек, мен капырларга каршы иштешим керек деген, мисалы мусулман эмес адамдар,
башка диндеги адамдарга бир жаман мамиледе болушум керек деп,
анан мисалы ажылыкка барып келгенди мода сезип, ажылыкка барып келгенде эч кандай мындай рух, ыйман жагынан эч кандай өзгөрүүнү сезбей барып келгендер.
Айрымдар.
Ооба, бирок ошондойлор көп эле болуп атат да.
Көп эмес, но бирок бар да. Мусулманчылык, ислам динине жаңы кирген адамдар динди үйрөнбөй туруп, ислам динин жакшы билген уламалардан, казылардан, муфтилерден же бир атактуу алымдардан чыныгы исламды түшүнгөн, анан элге жеткизип жаткан алымдар андан эмес, бул интернеттен бир тайыны жок, сакалды коюп, анан бир бурмалап, анан кыш айтып, анан Куранда жок нерселерди бар деп, жок хадистерди бар деп пайгамбарыбыз айткан деп туруп, агым дейбиз, багыт дейбиз, ошол группа дейбиз, мазхаб дешет, башка башка, но бирок ошолор баардык өздөрү түшүнбөйт адашкандыгын. Ошон үчүн исламды үйрөнөм деген адам биринчи ошол ханафи мазхабындагы китептерди окуш керек, Имам Бухарийди окуш керек. Аны азыр кыргыз тилине Куран Каримдин маанилери уже 2-3 жолу чыкты. 2-3 автордун котормолору аларды окуп туруп, анан кийин суроолор болсо, интернеттеги же бир баягындай бир группалар түзүп, бир радикал экстремисттик агымдарда жүргөндөрдөн эмес, ошол чыныгы биздин молдукелерибизден, исламды түшүнгөн алымдардан сурап, анан кийин ошол туура жолдон кетиш керек да.
Сиз эми бул чыгармада аябай мындай психоанализ, философия боюнча, музыка боюнча да Георгий Свиридовдун симфониясындай болду деп, ушундай мындай кругозор, орусча айтсак, кыргызча айтсак, дүйнө тааныма абдан кең каарманды сүрөттөп турсуз да. Анвар Алиев чын эле ошондой аябай көп китеп окуган, аябай илим билимге субарылган адам да.
Мен ошол Анвар Алиев деп ат койдум, чыныгы аты башка прототиптин. Анан ат койгондо дагы мени көп ойлондум. Ушул аты деле, фамилиясы деле, ушул эч болбогондо түркий элдердин баардыгында болсун деп. Татарда да, кыргызда да, тажикте да.
Мен окуп атып кыргыз жигитпи деп да ойлойм.
Ошондой да. Мен ошону каалап атам. Кыргыз окурман окурганда дебишти, анан оозун көрүш керек да. Көзгү сыяктуу. Өзбек окуганда бул Анвар Алиев менмин деш керек да.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, эгерде жарым жылдай тетиги бийик Памир Алай тоолоруна барып дербиш болуп жашап көрүп, ички дүйнөмдү да, сырткы дүйнөмдү да тазалайм тазалап көрөйүнчү десеңер ушул Бегижан Ахмедовдун Дербиш деген китебин окуп көрүңүздөр. Ошого чыдайсыздарбы? Ошол жерде кандай кооз нерселер бар, кандай акылман кишилерге жолугушуңуз мүмкүн? Биз бир аз эле маектештик. Бул китепте Андаралиевден башка Дербиштен башка да абдан көп кызыктуу каармандар бар. Ийгиликтерди каалайбыз. Мунчакты тилге которулуптур. Мындан ары да дагы ондогон китептер тилдерге которулсун келечекте.
Рахмат.
Буюрса жаңы чыгармаларды күтөбүз.
Урматтуу каарман, өзбек улутундагы кыргызстандык жазуучу Бегижан Ахметов менен маекти уктуңуздар. Аны кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter-де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык KG,
Одноклассники-де жана YouTube-та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтагы угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн топтомун уктуңуз. Аны мен ого Бакыт Асанов алып бардым. Азаттыктын оодон кеткен баардык жаңылык баяндарын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы кенен окуп таанышсаңыз болот. Ал үчүн интернеттеги Азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Саламатта калыңыз.